Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se erdhët në valet e Radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci dhe do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Në këtë emision postierash mund të dëgjoni. I dërguari i Shteteve të Bashkuara për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar ka takuar presidenten dhe kryeministrin e Kosovës, tha se Shtetet e Bashkuara mbështesin integrimin euroatlantik të Kosovës. Zyrtari i listës serbe Ivan Todosjević është dënuar të mërkurën me një vit burgim në seancën e rigjykimit për përhapjet e urrejtjes dhe jo tolerancës. Në Maqedoninë e Veriut kërkohet ndryshimi i ligjit për punën e mjekëve familjar. Putin shpall gjendje lufte në 4 rajonet e aneksuara ukrainase. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vazhdojmë emisionin me kronikat e përgatitura. I dërguari i Shteteve të Bashkuara për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar ka takuar sot në Prishtinë presidentin e Kosovës Vjosa Osmani dhe kryeministrin Albin Kurti. Escobar tha se Shtetet e Bashkuara të Amerikës së mbështesin rrugën e Kosovës drejt integrimit euroatlantik. Detajet nuk janë dhënë sa i përket diskutimeve që u mbajtën në takimet e ndara në presidencë dhe qeveri. Doruntina Baliu sjell kronikën në vazhdim.
Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka thënë sot se Kosova ka qenë dhe është palë konstruktive në dialogun me Serbinë dhe ka gatishmëri që të rrisë angazhimin me qëllim të intensifikimit të procesit. Kurse kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se Kosova është e gatshme për arritjen e një marrëveshjeje me Serbinë me njohjen reciproke në qendër. Ata i kanë bërë këto deklarata pas takimeve që e kanë zhvilluar ndaras në Prishtinë me të dërguarin e Shteteve të Bashkuara për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar.
Për mes gatishmërisë për takime, vullnetit për marrëveshje dhe propozimeve konkrete që japim, Republika e Kosovës është treguar se është palë konstruktive dhe kreative në procesin e dialogut. Jemi të gatshëm dhe të përkushtuar për arritjen e një marrëveshje ligjërisht obligueshme për normalizim të plotë të marrëdhënieve me njohjen reciproke në qendër.
Escobar në anën tjetër ka thënë se SBA-ja mbështet rrugën e Kosovës në këtë drejtim.
I am very proud to say that Kosovo has contributed greatly.
Jam krenar që them që Kosova ka kontribuar shumë për agjendën tonë të përbashkët dhe mendoj se ngjarjet e kësaj jave në Kosovë janë indikator i rëndësishëm si po kontribuon Kosova në mënyrë pozitive në agjendën e përbashkët për demokraci dhe liri. E falenderoj Kosovën që do të jetë një koqire atij organizimi këtë fundjavë.
Më 22 dhe 23 tetor, Prishtina do t'jetë një koqire e forumit ndërkombëtar për gratë, paqen dhe sigurinë. Ky forum po organizohet nga Presidenca e Kosovës në bashkëpunim me Ministren e Jashtme të Kosovës, Donika Gërvala. Sipas njoftimit, forumi pritet të mbledhë në Kosovë lider nga rajoni dhe bota, akademik, përfaqësues të organizatave ndërkombëtare dhe shoqërisë civile. Sot Escobar pritet të takohet edhe me pjesëtar të opozitës. Besnik Tahiri nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, parti opozitare, ka thënë se takimi pritet të ndodhë, por nuk ka përmendur orën e saktë. Në një konferencë për media, Tahiri ka kritikuar qeverinë për ekzistencën e, siç ka thënë ai, territ informativ në lidhje me diskutimet që po mbahen për dialogun Kosov-Serbi. Sipas Tahirit, AK-ja ka dy kërkesa në lidhje me dialogun.
Për Aleancën për Armërinë e Kosovës janë dy çështje të rëndësishme. E para, angazhimi i Kosovës në marrëveshjen finale ligjërisht të obligueshme për njohje reciproke, marrëveshje e cila një herë përgjithmonë e përmbyll dhe e normalizon marrëdhëniet mes Kosovës me njohje pra reciproke. Dhe e dyta, kemi kërkuar që çështja e dialogut tani më të kalon në nivelin më të lartë mundshëm, në leadershipin amerikan, në mënyrë që të kemi një marrëveshje që e përmbyll çështjen dhe nuk e hap çështjen.
Pas takimit me Escobarin, presidentja Osmani ka përmendur paknaqësitë e Kosovës kundrejt palës serbe.
Shfrytëzova gjithashtu rastin për ta shprehur shqetësimin dhe paknaqësinë tonë për mos zbatimin e marrëveshjeve të nënshkruara nga ana e Serbisë, duke përfshirë në veçanti refuzimin e vazhdueshëm nga ana e tyre për shpërbërjen e strukturave ilegale dhe kriminale, të cilat vazhdojnë të kërcnojnë dhe friksojnë serbët e Kosovës dhe udhëhiqen nga individ të sankcionuar nga qeveria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
Si pasaj, përveç refuzimit, Serbia vazhdon të mbështesë strukturat ilegale financiarisht. Si pas autoriteteve në Kosovë, Milan Radojqic është një prej krerëve të strukturave ilegale në veri të Kosovës. Ai aktualisht është në arati. Radoj Qeq është edhe në listën e zezë të Shteteve të Bashkuara në ndyshimet se së bashku me biznesmenin nga veriu i Kosovës, Zvonko Veselinovic, dhe 10 serb të tjerë, i përkasë një rjeti të lidhur me krimin organizuar ndërkombëtar. Për ndryshe, vizita e Skobarit më 19 tetor në Kosovë vjen në kohën kur Franca dhe Gjermania besohet se u kanë ofruar një propozim liderëve të Kosovës dhe Serbisë, që do të mund të ishte një kornizë e re për dialogun midis dy shteteve për arritjen e një marrëveshjeje ligjërisht të obligueshme për normalizimin e raport. Porteve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Kompania Serbe Elektrosever nuk i ka plotësuar kushtet që i përcakton udhërefyesi për marrëveshjen për energjinë ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, edhe pse kanë kaluar më shumë se 2 javë nga afati i paraparë prej 100 ditësh, thonë zyrtarët e institucioneve të Kosovës. Kjo kompani është licencuar me 24 qershor nga zyra e regulatorit për energji e Kosovës për furnizim me rrymë të qytetarëve të 4 komunave të banuara me shumicë serbe në veri të Kosovës, si dhe për faturimin e tyre. Ekspertët e fushës së energjisë vlerësojnë se qeveria e Kosovës duhet të bëjë hapa të matur lidhur me këtë çështje, ndërka qytetarët serb në veri thonë se nuk kanë mundësi të paguajnë faturat e rrymës që kanë shpenzuar. Vjen materiali përgatitur nga korrespondenti Bekim Bislimi.
Kompania Elektrosever i ka pasur 100 ditë kohë për plotësimin e kushteve që dalin nga licenca që ka marrë nga zyra për rregullatorin e energjisë, të cilat do t'i mundësonin të operonte në tregun e Kosovës. Nga data e licencimit kanë kaluar 116 ditë. Zyra për rregullatorin e energjisë nuk jep ndonjë përgjigje të qartë se si do të veprojë me këtë kompani, por i dërguari i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak ka thënë se ka rrezik që Elektroseveri të tërhiqet e licenca. Lajçak i ka bërë këto komente në një takim me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti më 13 tetor në Prishtinë, ndërsa 4 ditë më vonë pas takimit me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić, ka thënë se çështja e energjisë kërkon zgjidhje urgjente. Eksperti i çështjeve energjetike Tem Çeku, një herësh ish-ministri i energjisë së Kosovës, thotë se zyra e rregullatorit të energjisë duhet t'ia pezullojë licencën Elektroseverit, por paraprakisht shton ai, duhet të informojmë të gjitha institucionet e relevante ndërkombëtare se Elektrosever nuk i ka përmbushur kushtet.
Nuk duhet të bëj veprime ad hoc aty për aty, por duhet të parapri një fushat e gjërë informuese mbi koston, mbi shpenzimet, në këtë kohë të krizës e madhe energjetike që po mbizotron në botë.
Licencimi Elektroseverit ka qenë i paraparë me një marrëveshje midis Kosovës dhe Serbisë për energjinë, e cila është arritur në vitin 2013, por pajtimi për zbatimin e saj është bërë më 21 qershor të këtij viti. Elektrosever është në pronësi të kompanisë energjetike të Serbisë, Elektroekonomia e Serbisë, por në Kosovë është themeluar me ligj të Kosovës, bazuar në kushtet e udhë rëfyesit. Kjo kompani mes tjerash është dashur të nënshkruaj marrëveshje teknike me kompaninë për distribuimin e energjisë elektrike në Kosovë, KEDS, si dhe me operatorin e sistemit, transmisionit dhe tregut e energjisë elektrike, KOST. Po ashtu, është dashur t'i dorëzoj ZRE-së një plan investimi, kostët e mirëmbajtjes si dhe humbjet në rrjet, bazuar në analizën e infrastrukturës ekzistuese. Në një deklarat nga KOSTi dhe në Radios Evropa e Lirë, thuhet se deri më tani nuk ka pasur progres në zbatimin e pikave të udhërrëfyesit. Nga zyra e rregullatorit të energjisë, ndërkaq thonë shkurtimisht për Radion Evropa e Lirë se do të veprojnë në harmoni të plotë me obligimet që rrjedhin nga udhërrëfyesi për zbatimin e marrëveshjeve të energjisë. Sipas udhërrëfyesit, në rast të mosveprimit sipas kushteve të caktuara pas 100 ditëve të lëshimit të licencës, ZRE mund të vendosë për pezullimin apo tërheqjen e licencës për Elektroseverin, ndonse para këtij vendimi duhet të ketë konsultime me palët në ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian brenda një afati kohor prej 15 ditësh. Bashkimi Evropian më pas do të ofronte opinionin e ekspertëve nëse kjo do të kërkojë së paku prej ndonjë rrëspal. Radio Evropa e Lirë është drejtuar edhe kompanisë Elektrosever rreth kësaj çështje, por deri më tash nuk ka marrë përgjigje. Kompania Elektrosever është paraparë të bëjë furnizimin dhe faturimin e rrymës së shpenzuar në komunat Mitrovice e Veriut, Leposavić, Zveçan dhe Zubin Potok. Banorët e këtyre komunave, shumica serb, nuk kanë paguar për rrymën e shpenzuar që nga përfundimi i luftës më 1999. Refuzimi ka ardhur si pasojë mosbindjes qytetare, por edhe ndikimit të strukturave të ndryshme atje që kanë operuar nën dirigjimin e Serbisë. Deri në fund të vitit 2017, rrymën e shpenzuar në veri e kanë paguar qytetarët të pjesëve të tjera të Kosovës, të cilët kanë marrë fatura me rritje. Nga 2017 e këndej për shkak të ankesave të shumta të qytetarëve, përgjegjësia për pagesën ka kaluar te qeveria e Kosovës. Disa qytetarë të Mitrovicës së Veriut, anketuar nga Radio Evropa e Lirë, thonë se nuk janë të gatshëm t'i paguajnë faturat e rrymës.
Ne fare. Gjatë në zonë federale. Ne jam çime, ne radim nikde.
Pringa, nuk kam të holla për diçka të tillë. Nuk e di se çfarë të bëj. Nuk kam me çka. Nuk punoj askund dhe jam i lajmëruar në byron për punësim, thot një qytetar që u identifikua vetëm si Nebojsha. Dragan Antovic thot se rryma duhet paguar, por se nuk ka para.
Unë jam pensionist, male pensionist, ja, në mungu të plaqem sigur.
Unë jam pensionist, pensioni është i vogël, unë nuk mund të paguaj rrymën sigurisht, nuk kam pension të madh, nuk kam asgjë, çfarë të bëj, çfarë të hash, shprehet Antovic. Liliana thot se rryma duhet të paguhet dhe se nuk di nëse ka ndonjë vend në botë ku nuk paguhet ajo.
Ovo e samo dobre volja možda Srbije ili pa čini neku uslugu ili...
Fakti që nuk paguhet rryma është vetëm vullneti mirë i Serbisë, apo dikush po e bën një shërbim të mirë dhe unë nuk po e marr vesh këtë punë, tha Liliana. Ethem Çeku thotë se qeveria e Kosovës duhet i gjejë zgjidhje veprimit politik të popullatës shumicë në veri.
Mospagesja është veprim politik, nuk është veprim ekonomik e social. Problemi është se ajo pjesë nuk e njeh sektorin energjetik të Kosovës dhe nuk e paguën energji.
Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë më 8 gusht, kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se në rast të dështimit të marrëveshjes për elektroseverin, qeveria e Kosovës nuk do të ketë mundësi që në vjeshtë të vazhdojë të paguajë rrymën në veri. Klisman Kadiu, këshilltar politik i zëvendës kryeministit të parë të Kosovës Besnik Bislimi, konfirmoi për Radio Evropa e Lirë se qeveria e ka bërë të qartë qëndrimin se nuk do të mbulojë më kostën e shpenzimeve të konsumit të energjisë elektrike në veri të vendit. Kosti po ashtu thot se nuk ka mjete për të mbuluar shpenzimet atje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtinë, Tina Bekim Bislimi.
Fëmijët e lindur nga shtatzënit si pasojë dhunës seksuale gjatë luftës nuk njën si viktima të luftës si pas ligjeve të Kosovës, por edhe për njohjen e statusit e vetë viktimave të dhunës seksuale, institucionet shtetërore dhe organizatat jo qeveritare po hasin në disa vështërsi. Me sfidat e ngjashme po balafaqohen tani edhe organizatat në Ukrainë. Në këtë temë kemi raportin e Durontina Baftiut.
27 mars i vitit 2002 e gjeti Teutën të rrethuar nga dronë në një mal diku në Skënderaj, rreth 50 km larg Prishtinës. Me një thik të futur nën rroba në braz, ajo shikonte djalin e saj duke grumbulluar lule të egra. Një uri me ditëlindjen nën e shpëtoi djaloshin nga vdekja prej duarve të nënës së tij, e cila kishte mbetur shtatzën pasi ishte përdhunuar gjatë luftës në Kosovë më 1999. Ahmet Krajçevci, kryetari i Këshillit Koordinues për të zhdukurit nga koha e luftës, e kujton rastin e Teutës. Teuta, emër i vendosur nga redaksia e Radios Evropa e Lirë, e kishte rrëfyer vetë historinë dhe planin e saj në këtë këshill. Krajçevci thotë se ka qenë ndër personat e pak që i kishte ofruar ndihmë asaj.
Që aja në takimin e parë që kom pas, ka qenë shumë emocionume, shumë kushtet vështira ekonomike dhe bisedum gjere gjatë me një kolege timen që do të asigurojmë strehimin, mësu gut, ka dole por kështë qenë atë ditë.
A i thotë se Teuta kryu vetë vrasje në vitin 2004, kur gjali saj ishte rreth 5 vjeqarë, që nga jo ko, thotë se nuk ka asnjë informacion mbi vendodhjen apo mirëqenjen e djalit. Si pas të dhënave të qendrës kosovare për rehabilitimin e të mbjetuarve të torturës, Teuta nuk është e vetmja grua që mbeti shtatzën si pasoje për dhunimit gjatë luftës. Në këtë qendër janë raportuar në total 35 raste të tilla. 6 fëmijë që si pas kësaj qendre kanë lindur nga shtatzënia si pasoje dhunimit gjatë luftës në Kosovë nuk njihen nga ligji si ndonjë kategorie veçantë. Fatmire Haliti, menaxhere e projektit të dokumentimit në këtë qendër, thotë se për shumicën prej tyre nuk e dinë as familjarët e as vetë ata që janë të lindur nga shtatzënia si pasojë dhunimit.
Po, fatkeqësisht, nuk ka ende asnjë mekanizëm institucional që ka menduar t'i trajtoj apo se si t'ju qasët këtyre fëmijëve.
Në një rajon të Bosnjës e Hercegovinës, fëmijët e lindur si pasojë për dhunimit në luftë njën si viktima civile të luftës. Për Sabia Husicin nga organizata Medica Zeneca në Bosnjë-Hercegovinë, kjo është një arritje e madhe.
They got respect, dignity.
Atyre ju dha respekt, dignitet, identitet përmes këtij ligje. Ata tani mund të flasin haptazi për identitetin e tyre. Kjo është shumë e rëndësishme edhe për gjeneratat e reja, që mund të mësojnë se si kanë kaluar ata fëmijë deri tani dhe kush janë ata, thot Husic. Husiqe, Halite, Grajqevsi dhe rreth 100 persona të tjerë u grumbulluan të martën në një sallë në Prishtinë për të diskutuar rreth standardeve dhe praktikave të dokumentimit të dhunës seksuale gjatë konflikteve. Qendra Kosovare për Rehabilitimin e të Mbjetuarve të Torturës e publikoi një manual për dokumentimin e këtyre rasteve. Praktika dhe standardet e dokumentuara në këtë manual u mirëpritën nga të pranishmit, ndërsa Ministria e Drejtësisë së Kosovës, Albulena Haxhiu, tha se ka edhe mësime që nuk duhet nxjerrë nga rasti i Kosovës.
Uroj që Ukrainat mos e ndjek shembullin e Kosovës në kuptim të dokumentimit, vonesës në dokumentim, për faktin se gjithçka do të ishte më e lehtë, sikurse me dokumentim të merreshim më një herë pas periudhës së luftës dhe jo dy dekada, më shumë se dy dekada prej periudhës së pas luftës.
Përderisa diskutohej se është praktikë e mirë të dokumentohen rastet më një herë pas ndodhjes së tyre, Irina Dovgan, nga rrjeti grave të prekura nga dhuna, tregoi për vështirësi që po hasin gjatë punës në vendin e saj. Sipas Dovganit, ushtarët rus kanë mësuar se si të zhduken dëshmitë dhe shpeshherë viktimat, thot ajo, nuk e pranojnë që janë dhunuar shkaku i frikës së stigmatizimit nga shoqëria. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorentina Baftiu.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Shoqata e mjekëve A, mjekëve familjar në mashtrinë e Veriut ka bërë me dije se shumë pacientë mund të mbesin pa shërbime mjekësore primare, pasi që deri në fund të këtij viti rreth 100 mjek pritet të dalin në pension mbi bazë të plotësimit. Sipas ligjit për marrëdhënie pune, çdo burr i punësuar del në pension pasi të ketë mbushur moshën 64 vjeçare dhe çdo grua në moshën 62 vjeçare. Në bazë të ligjit për mbrojtje shëndetësore, mjeku A në momentin e pensionimit i shlyen nga regjistri të gjithë pacientët dhe personeli mjekësor i angazhuar në atë ambulancë mbetet pa punë, përkatësisht kalon në agjencinë për punësim. Zërjeta Hajro Jajaga sjell kronikën në vazhdim nga Shkupi.
Shoqata e mjekëve AM në Maqedoninë e Veriut ka ndezur alarmin se 10.000 pacientë mund të mbeten pa shërbimin e mjekësisë primare, pasi deri në fund të këtij viti rreth 100 mjek AM do të duhet të dalin në pension dhe me këtë ambulancave të tyre do t'u vihet dyrë. Në bazë të ligjit për mbrojtje shëndetësore, mjeku AM në momentin që pensionohet, pacientët e tij shlyhen nga regjistri dhe personeli mjekësor i angazhuar në këtë ambulancë mbetet pa punë përkatësisht kalon në agjencinë për punësim. Për këtë arsye, shoqata e mjekëve AM kërkon që ligji të pësojë ndryshime dhe pacientët të regjistrohen në emër të ambulancës dhe jo mjekut AM, në mënyrë që mos shuhet e gjithë ambulanca dhe personeli mjekësor të mbetet pa punë. Shoqata e mjekëve AM gjithashtu ka kërkuar dhe rritjen e moshës për të dalë në pension mjekët AM. Pasi theksuam se do të goditet sistemi shëndetësor, Ministri i Shëndetësisë u zotua se të gjithë mjekët që kanë mbi 64 vjet, pasi të kenë bërë kërkesë do të mundsohet që të vazhdojnë me punë, por deri më tani nuk kemi ndonjë përgjigje konkrete. Thot kryetarja shoqatës së mjekëve AM, Lilia Dervishova. Nga shoqata e mjekëve AM, theksojnë se mjekët e rinj që punësohen në ambulancat e mjekësisë primare, nga e para duhet të regjistrojnë çdo pacient, gjë që kërkon shumë kohë dhe njëkohësisht humbje materiale, pasi mjekët AM sigurojnë rrogën nga fundi për shëndetësi në bazë të numrit të pacientëve të regjistruar që njihet si kapitacion. Bëhet fjalë për rreth 100 mjek, të cilët i shërbejnë një numri të madh të pacientëve dhe nëse shkojnë ata në pension, do të mbeten pa punë dhe mjekët e rinj që janë angazhuar në këto ambulanca, si dhe stafi i motrave medicinale. Prandaj Ministri është zotuar se do të përgjigjet pozitivisht kërkesave të mjekve që dëshirojnë të vazhdojnë punën, thot Dervishova. Pasi mjekja ku punoja këtu në Veles, kam mbyllur ordinancën më javë të tëra, kam siguruar një grumbull dokumentash drejtuar Ministrisë së Shëndetësisë se ambulanca ku isha e angazhuar është mbyllur për arsye objektive, përkatësisht për shkak të pensionimit të mjekës si bartës e ambulancës. Por edhe pas 2 muajve, unë nuk kam asnjë përgjigje, qëndroj në shtëpi si e papun. Tregon përvojën e saj një motër medicinale nga Velesi e cila punonte tek një mjeke AM. Nga ana tjetër, mjeku Ilir Luma, i cili është tashmë në pension për Radio Evropa e Lirë, thotë se edhe kundrejt angazhimit që ambulancën t'ia kaloi mjeku të ri, i cili ka qenë i angazhuar në ambulancën e tij, kjo ka qenë e pamundur pasi regjistrimi duhej i bërë nga e para. Luma thotë se kjo bën që mjekët e rinj të mos jenë të interesuar për mjekësinë primare, pasi nevojiten disa vite për të grumbulluar numrin e pacientëve të nevojshëm për një rrok solide. A i thekson se dhe pas pensionimit ka marrë më shumë thirje nga pacientët e ti, pasi sistemimi i tyre tek mjekët e tjerë ka shkuar nga dal.
Ai kur pensionohet del, sepse ai ka edhe mjekët të tjerë që mund të vazhdojnë punën. Edhe pacientët derisa të gjeje një mjekë tjetër ai në konkurs, mund të i shërbeje mjeku që ka qenë bje fjala zavend si këti se kanë edhe zavendës mjekët.
Ndërkohë nga Ministria e Shëndetësisë së Maqedonisë së Veriut për Radio Evropa e Lirë kanë bërë të ditur se shqyrtohen të gjitha mundësitë që mjekët që janë para pensionit të vazhdojnë punën të paktën edhe për një afat prej 3 viteve. Por pa dhënë detaje rreth kërkesës së mjekëve AM që të posojë ndryshime dispozita ligjore që ambulanca të regjistrojë pacientët dhe jo mjeku AM. Ministria e Shëndetësisë është në komunikim të vazhdueshëm me shoqatat e mjekëve AM. Shqyrtohen procedurat ligjore lidhur me mundësinë e vazhdimit të punës dhe të zgjatjes së pensionit. Theksohet shkurt në përgjigjen e Ministrisë së Shëndetësisë. Do theksuar se në Maqedoninë e Veriut janë të regjistruar rreth 1400 mjek AM të cilët paguhen nga fondi i shëndetësisë varësisht nga numri pacientëve që ju shërbejnë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Organizata për të drejtat e njeriut Human Rights Watch publikoi sot një raport ku konstaton se ushtria ruse e ka torturën pjesë të planit të saj në Ukrainë. Organizata vëtheksi mbi, siç thon, torturën rutinore të të burgosurve në Izium, qytet që u shlirua nga forcat ukrainase muajin e kaluar. Dhuna mizore dhe abuzimi në Izium nuk ishin incidente të rastësishme, thot Blikis Vile nga kjo organizat. Valona Tela na sjell më shumë hollësi.
Torturimi i vazhdueshëm i të burgosurve ukrainas në qytetin Izium në lindje të Ukrainës është pjesë e politikës dhe planit të ushtrisë ruse, vlerëson organizata ndërkombëtare për të drejtat e njeriut Human Rights Watch. Izjumi, i cili ndodhet në rajonin e Harkivit, u morën nga forcat ruse shumë shpejt pasi Rusia nisi pushtimin e pa provokuar të Ukrainës më 24 shkurt dhe u çliruan nga luftëtarët Ukrainës muajin e kaluar. Pas rikthimit të kontrollit, forcat ukrainase gjetën një varr masiv në qytet me mbi 400 trupa, përfshirë 30 me shenja torture. Forcat ruse dhe të tjerët që veprojnë nën komandën e tyre torturuan në mënyrë rutinore të burgosurit gjatë pushtimit të tyre 6 mujor të Izjumit, thot Human Rights Watch në raportin e publikuar të mërkurën. Organizata me sedi në New York thot se intervistoi më shumë se 100 të mbijetuar, të cilët mes tjerash folën për goditje me elektroshok, zhytje në ujë, rrahje të rënda e kërcënime me armë. Të mbijetuarit identifikuan së paku 7 vende në Izium, përfshirë 2 shkolla, ku thanë se ushtarët rusi kanë burgosur dhe abuzuar. Dhuna mizore dhe abuzimi në Izium nuk ishin incidente të rastësishme, tha Belkis Will nga kjo organizat. Viktimat të shumta ndanë me ne rëfime të besueshme të përvojave të torturës gjatë marjes në pyetje në objekte që kontrolloheshin nga forcat ruse dhe varësit e tyre, çfarë lë të kuptohet se ky trajtim ishte pjesë një politike dhe plani, tha Will. Të arrestuarit që u rrëmbyen nga shtëpitë e tyre ose nga vendet e tjera u mbajtën deri në 14 ditë. Të gjithë të burgosurit meshku i thanë se u goditën me elektroshok ose u rrahën me duar, kondak pushkësh, tuba metalik dhe objektet e tjera. Një e burgosur grua ndërkaq i tha organizatës Human Rights Watch se ishte rrahur me grushte dhe se ishte kërcënuar me përdhunim. Gjetje tona tregojnë se trupat ruse kanë kryer abuzimet të tmershme në shumë zona që kanë pushtuar dhe ka shqetësime reale për abuzimet të ngjashme në zonat të tjera ku vazhdojnë të kenë kontrolin, tha Will. Të gjithë arrestuarit thuhet në raport thanë se janë urdhëruar ti zbulojnë emrat e banorëve të Izjumit që kanë shërbyrë në forcën e policisë ose në forcat e mbrojtjes territoriale. Disa u akuzuan për posedim armësh ose drogash. Të gjithë të intervistuarit thanë se ushtarët rus u kanë vjedhur edhe gjësende, përfshirë para, stoli, pajisje elektronike dhe makina.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zyrtari i listës serbe Ivan Todosijević është dënuar të mërkurën me një vit burgim në seancën e rigjykimit për përhapjet e urrejtjes dhe jo tolerancës, ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë avokati Tine Bojsha Vlajić. Todosijević pati deklaruar në mars të vitit 2019 se arsye për agresionin e NATO-s se ka qenë e ashtu quajtura katastrofë humanitare në Kosovë dhe masakra e trilluar e Reçakut. Deklarata e tij përkonte me 20 vjetorin e fillimit të bombardimeve të NATO-s në caqet e ish ushtrisë jugosllave fushat kjo që i dha fund luftës në Kosovë. Ai në atë kohë mbante postin e ministrit të administratës me qeverisjes lokale në qeverinë e Kosovës, që u shkarkua nga kryeministri atëhershëm i qeverisë së Kosovës Ramush Radinaj. Ai është dënuar fillimisht me 2 vjet burgim nga gjykata themelore në Prishtinë, por gjykata supreme e Kosovës e pati kthyer rastin në rigjykim në fund të dhjetorit të vitit të kaluar. Masakra e Reçakut njihet si një nga ngjarjet që ka shënuar kthesë në diplomacinë ndërkombëtare në raport me Serbinë dhe Kosovën duke u paraprirë proceseve që quan të fushata e bombardimeve të NATO-s kundër caqeve ushtarake të Serbisë. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin tha se ka shpallur gjendje lufte në rajonet ukrainase Donetskut dhe Luhanskut, Hersonit dhe Zaporozhjes duke u dhënë fuqi shtesë krerëve të rajoneve të Rusisë. Këto katër rajone ukrainase Moska pretendon se i ka aneksuar. Kam nënshkruar dekretin për shpalljen e gjendjes së luftës në këto katër subjekte të Federatës Ruse, tha Putin gjatë takimit të Këshillit të Sigurisë Kombëtare të Rusisë, që u transmetua drejt për drejt. Kremlini më pas publikoi dekretin ku thuhet se gjendja e luftës do të hyjë në fuqi në mëngjesin e 20 tetorit. Putini nuk tregoi se çfarë hapash konkret do të ndërmerren pas shpalljes së gjendjes së luftës. Dekreti i tij u jep agjencive të zbatimit të ligjit 3 ditë afat për të paraqitur propozimet specifike. 7 në 10 ukrainas kanë thënë se shteti tyre duhet të vazhdojë luftën derisa të fitojë kundër Rusisë duke përfshirë marrjen e kontrollit mbi gadishullin e Krimes. Rusia e ka aneksuar këtë gadishull me 2014. Një sondazh i Gallupit i kryer në fillim të muajit shtator dhe i publikuar me 18 tetor ka treguar se 70% e ukrainasve dëshirojnë luftë deri në fitore, derisa 91% e konsiderojnë fitoren në luftë dhe rikthimin e gjendjes territoriale të pushtuar nga Rusia përfshir Krimen. Vetëm 26% e respondentëve kanë thënë se Ukraina duhet të negociojë fundin e luftës sa më shpejt që është e mundur. Sondazhi i kryer në të gjitha rajonet e shtetit është kryer nga 2 deri me 11 shtator, vetëm disa ditë pasi Ukraina ka nisur kundër ofenzivën që ka rezultuar me çlirim të disa rajoneve ukrainase. Rreth 300 fluturimet e kompanisë Airwings janë anuluar të mërkurën sipas kompanisë AM Lufthansa si pasojë e greves së pilotëve të cilët janë duke kërkuar kushte më të mira të punës. Të mërkurën është shënuar dita e tretë dhe e fundit e greves për këtë javë. Greva ka prekur 2 të tretat e 450 fluturimeve të planifikuara. Ne presim që tu kthehemi operacioneve normale të fluturimit të enten, kanë thënë nga kompania Lufthansa. Një zëdhënës i sindikatës e pilotëve ka thënë se greva e planifikuar për këtë javë do të përfundojë në mesditë. Ende nuk është e qartë nëse palët do të kthehen në tavolinën e negociatave. Një prej pikave kyçe ka qenë lidhur me numrin e ditëve të lira të pushimit. Pilotët kanë kërkuar 14 ditë pushimi, mirëpo kompania ajrore aktualisht ofron 10. Vam lajmet. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacionet e tjera, vizitoni faqen tonë në internet, europaelir.org. Na vizitoni edhe në rrjetet sociale, në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.